Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Raketat kundërtanke. Osmani beson se Kongresi do të mbështesë kërkesën e Kosovës për blerjen e tyre. Forumi në Davos. Kryeministri Albin Kurti e presidenti Aleksandar Vučić javën tjetër në Zvicër. Refuzohet kërkesa. Specialja refuzon apelin e Isni Kilajt për ndërprerje të paraburgimit. Sulmi në zyrat e KKZ-s, shtyhet gjykimi ndaj Pantiçit e tre të tjerëve që akuzohen për terrorizëm. Liberalizimi i vizave. Në tremujorin e parë të vitit pritet migrim i madh, destinacioni kryesor Gjermania. Zhvillimi ekonomik. Rukishi kritikon qeverinë për çmimet e larta, thotë se mori vetëm masa populiste. Akuzat për gjenocid. Izraeli në GND arsyeton luftën kundër Hamasit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se ka besim të plotë që Kongresi Amerikan do të mbështesë shitjen e raketave Javelin për Kosovën. Në një postim në Facebook, Osmani ka thënë se Kosova po hynë në një fazë të re dhe vendimtare të fuqizimit të kapaciteteve shtetërore të mbrojtjes. Kam besim të plotë se Kongresi do të mbështesë këtë shitje të mundshme për vendin më pro-amerikan në botë, si një akt i cili do të arrisë siguri në Kosovë, në rajonin tonë, si dhe në kontinentin evropian, ka shkruar Osmani. Ajo ndër të tjera ka falendëruar edhe sekretarin amerikan të shtetit Anthony Blinken, me të cilin ka thënë se kanë diskutuar për programin e shitjeve ushtarake të Departamentit të Shtetit të SBA-s. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rode, ka bërë të ditur se kryeministri Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të jenë pjesë e forumit ekonomik botror në Davos në Zvicër. Forumi ekonomik botror në Davos do të nisë javën tjetër. Nga të gjitha temat relevante, arritja e sigurisë dhe bashkëpunimit në një botë të ndarë, në veçanti reflekton për Kosovën, dialogun Kosovë-Serbi dhe gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. I kënaqur që shose Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić do të jenë prezente, ka shkruar Rode në X. Forumi në Davos do të mbahet nga 15 deri më 19 janar. Koha ka kërkuar përgjigje nga qeveria e Kosovës nëse në kuadër të këtij forumi do të zhvillohet ndonjë takim në mes të Kurtit e Vučićit. Paneli i apelit në gjykatën speciali ka refuzuar apelin e ish-kryetarit të komunës së Malishevës Isni Kilaj që t'i ndërpritet masa e paraburgimit. Lajmi është bërë i ditur nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Sipas njoftimit të ZPS-s, ai vazhdon të mbahet në paraburgim pasi ai akuzohet për pengim të drejtësisë. Kila ju arrestua më 3 nëntor pas një urdhër arresti të lëshuar nga Prokuroria e Specializuar. Kila ju arrestua për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë për fshirë pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, thuhej në njoftimin e ZPS-s. Shqyrtimi fillestar ndaj Dejan Pantiçit, Milun Milenkovićit, Aleksandar Vllaiçit dhe Miomir Vakiçit, të akuzuar për sulm ndaj zyrave të Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicë të Veriut, është shtyr për një ditë tjetër. Seanca e shqyrtimit fillestar në lidhje me këtë rast është shtyr pasi që avokatët kanë thënë se shkresat e lëndës i kanë marrë me vonesë dhe se gjysma e tyre kanë qenë vetëm në gjuhën shqipe. Sipas akt akuzës, ata kanë hedhur granata dore dhe shok bomba në drejtim të zyrave të KKZ-s, ndërsa një nga granatat shpërtheu duke shkaktuar dëme materiale dhe rrezikoi jetën e zyrtarëve dhe të policëve. Bazuar në një anketë realizuar në dhjetor të vitit të kaluar, Instituti GAP ka vlerësuar se 28% e qytetarëve të Kosovës do të emigrojnë në pjesën e parë të vitit 2024 pas liberalizimit të vizave dhe se shumica sipas të anketuarve destinacione kanë Gjermaninë. Sipas raportit me titull Prirja për të emigruar nga Kosova pas liberalizimit të vizave, ndikimi në fuqinë punëtore, sektor që do të preken më së shumti nga largimi punëtorëve janë ai ndërtimtarisë, gastronomi, tregtisë dhe prodhimit. Në raport mesjerësh, thuhet se në këta sektor pritet rritje e pagave, krahasuar me sektorët e tjerë, teksa gjatë vitit të kaluar kanë vërejtur se ka pasur ndryshim të pagave në tregun e punës në Kosovë, ku rreth 27.4% të punësuarve të anketuar kanë thënë se kanë pasur rritje të pagave. Sipas të anketuarve, arsyet ekonomike janë shkak i vendimit për të emigruar, teksa destinacionet e tyre janë Gjermania, me 71.4%. 5.4%, ndjekur nga Zvicra me 11.7% dhe Austria me 5.3%. Gap në këtë raport ka bërë të ditur se që nga viti 2012 e deri në vitin 2022, nga Kosova kanë emigruar mbi 338.000 qytetarë. Antari kryesisë lidhjes demokratike të Kosovës, Berat Rukishi, ka vlerësuar se vitin që lan pas e kanë përcjell tri çështje që kanë ndikuar për të keq në ekonominë e vendit e që sipas tij, qeveria nuk ka bërë asgjë për t'i përmirësuar. Ish-kryetari i Odës ekonomike ka thënë se inflacioni i lartë, deficiti i lartë tregtar dhe norma e rritjes ekonomike kanë bërë që vendi të jetë nën mesatarën ekonomike të 10 vjetëve të fundit. Rukishi në një intervistë për Ekonomia Online vlerëson se pavarësisht këtyre tri problemeve, qeveria nuk ka bërë asnjë veprim që të përmirësoj gjendjen me çmimet e larta. Ai ka kritikuar qeverinë dhe sa i përket çmimit të lartë energjisë elektrike, ku ka potencuar se kjo rritje e çmimit ka ardhur si shkak i mosmarrjes së masave nga ana e shtetit. Ka thënë se duke marë parasysh se situata ka qenë vështirë për qytetarët, është dashur që TVSH-ja për energjinë elektrike të jetë zero. Deputeti i LDK-s ka thënë se subvencionimet e bëra nga qeveria janë populiste si masa dhe se ato nuk kanë efekt dhe nuk e zbutin situatën. Izraeli i akuzuar për kryerjen e gjenocidit kundër palestinezve të premten ka mbrojtur luftën e tij në Gaz gjatë paraqitjes në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkohë që edhe kryeministri Benjamin Netanyahu të njëjtën ka hedhur poshtë akuzat për gjenocid. Izraeli ka muhuar zëshëm akuzat e ngritura nga Afrika e Jugut në një nga rastet më të mëdha që janë paraqitur ndonjëherë përpara një gjykate ndërkombëtare. Avokatët e Afrikës së Jugut të njëjtën i kërkuan gjykatës të urdhërojë ndalimin e menjëherë të operacioneve ushtarake izraelite në territorin bregdetar të rrethuar, ku jetojnë 2.3 milion palestinez. Një vendim për këtë kërkes pritet të marrë javë të tëra, megjithse gjykimi për këtë rast pritet të zgjasë me vite. GND-ja do të jap vetëm një opinion mbi pretendimin për gjenocid, pasi çështja nuk është gjykim penal, megjithse po vëzhgohet me vëmendje. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.